Duela zenbait egun, bizita egin genuen Kanposantura, Hilerria, bertatik bertara ezagutzeko aukera izan genuen, bertako txokoak, bertako lagunak ezagutu genituen, entzun erreportajea segidan.
Beritxito zeremuan gaude, Hilerrian gaude, Iruñeko Kanposantuaren atarian gaude, eta guri harrera egitera atera zaigun laguna, Xabi Castro, egunon.
Egunon.
Zemat urte dara matzazu lanean San Jose Hilerri honetan?
17 urte.
Erreportajea eginen dugu zure eskutik hartuta, negarrez jaiotzen gara dio poetak, ezta? Negarrez jaiotzen gara, kexuka bizi gara, eta gaur ezagutuko dugu nola hiltzen garen, ezta? Xabi, hemen zein da zure funtzioa bereziki?
Principios, modu generalean da, antolakuntza bai.
Guztira zemat langile zaudete hemen?
19.
Labearen ondoan gaude, badakizu, iritsi Kanposantura, norrezta egon, ezta? Errausketak egiten dituzten toki horretan, sala handia da, hainbat eserleku ikusten ditugu, eta gero azken agurra ematen zaien toki hori. Hilkutxa bertan jartzen zuten, duzue, eta hor, plataforma, metalezko plataforma horretan, aurrera egiten du hilkutxak, eta labe batera sartzen da. Labe bi dituzue zenbat?
Ba, bai, hemen baditugu bi labe, eta gaur adibidez bat geldirik dago gaur, eta ikus dezakegu, nolakoa den barneko aldetik.
Hori da, ba, sartuko gara, ez dakit, soinu gehiegi gure mikrofonoentzat, baino sartuko gara, eta esplikatzen didatzu gutxi gora bera, hilkutxa sartzen da, bai, eta hortik aurrera zer?
Orduan, gela honetan, sartzen dugu hilkutxa, jakina hildakoa barruan, jartzen dugu elabadore batean, eta sartzen dugu horno handi bat. Ogia egosteko labe baten antzekoa, baina handiago, jakina gorpua sartu behar dena, barneko aldetik adrillo refraktario eginaz, eta hermetikoki itxita. Orduan, sartzen da, atea izten da automatikoki, behin zerraldo sartuta gero, eta prozeso erabat automatikoa dela.
Haizu, eta sua gazarekin sortzen duzue, nola?
Bai, hemengo labeak de gaz naturala erabiltzen dituzte. Badaude hainbat tokitan gasoleoz erabiltzen duena.
Gero, errautzak, noski, norbaite bildu beharko ditu, eta guztiak familiari ematen zaizkio?
Bai, ematen diogu gorpuak ekoizten duen errautza guztiak. Sartzen dugu gorpua alde batetik eta beste labearen beste aldetik ateratzen ditugu errautzak, sartzen dugu prozesadore batean deno errautza uniformea izateko, ez zati handiak eta txikiak dena berdintzua, eta sartzen dugu dena urnetan.
Urna hori zenbaitek uzten dute hemen gordeta, kolumbarioak eta badirelako.
Bai, hemen badago kolumbarioak, eta bakarrik sar daitezke errautzak eta pertsona baten errautzak. Adibidez, maskota batenak ezin dira etorri karriona. Eta bueno, badira kolumbarioak hemen Hilerrian, eta hainbat elizatan ere badaudela horrelakoak. Orduan, gero badago laugarren bia bat mendian edo ondartzan errautzak botatzen dituztena. Botatzen dute asko.
Bueno, labea atzean utzi dugu eta hementxe txoriak entzuten ditugu, ezta? Hemen bisitari txori asko etorriko da.
Ba, bai, txoria ugari dagoela, urtsintzak eta noizan behin katuak ere dabiltza hemendik. Arratoiak izango dira, baina ez ditugu ikusten.
Haizu, nun sartu gara? Hemen ikusten ditugulako nitxo asko, lore asko.
Nitxoak, denok dakigu zer den nitxoa da, da nola egiteko kobatxo bat, non sartzen dena gorpua, zerraldo batean, eta jartzen dena lapida bat, marmolezkoa orokorrean, hor sartzen dira gorpuak 10 urtetarako.
Porlanarekin itxita daude, badazpada, ez da? Ies egin nahi badu hildako horrek porlana dauka aurrean.
Sartzen dugu eta jartzen dugu porlanezko tapa hori, marmolezkoa ekarri arte.
Marmolaren gainean gogoan zaitugu, zure semea labak eta bestelakoak, eta data noiz hiltzen.
Iaia guztietan jartzen duen hildakoaren izena, hiriotzaren data, batzuetan ere jaiotze data, eta bueno, baten bat izango dira epitafio deigarriren bat, gehienez dira, tus hijos, tus amigos ya estéis juntos y felices, vuestros hijos y nietas.
San Ferminetako zapiak ere ikusten ditugu, bat, bi, hiru, lau, bost ikusi ditut.
Ba, bai, ba, badirela beste egitura berezi hemen Nafarroan, ba, San Fermin eguna hemen da, sandu guztien eguna, bigarren edizioa norbait esateko.
Nitxoak zientoka ikusten ditugu hemen, eta berdegunean eta erdian ikusten ditugunak panteoiak dira.
Ba, garai batean batez ere, bueno, eta gaur egun dirua balio du panteoi bat egiteak, bai, orduan, hor badago beste estatu bat brontzeskoa dena, uste du Jesukristoa dela. Eta hori, bai, hemen ikusiko dugu gehien bat dena figura religiosoak. Eta religio katolikoarekin zerikusia duena. Ikusten duzun bezala denak dira sanduak, ama virgina, gurutzak eta bar. Hemen adibidez, panteon hau oso berezia dela, hau Basilio Lakort Larralderena da. Basilio Lakort izan zen, pues, begira, hil zen 1908. Orduan hau da, bigarren republika baina askoz lehenago. Hau zen militar eta anarkista. Elizak eskomulgatu zuen.
Aipatu duzu kristauak, gehienak, hemen daudenak, baino beste erlijio zenbaitetako kideak ere etorriko dira eta lurperatuko dituzte haien ideak.
Ba, bai, bueno, beste erlijio edo kristianismoren barruan beste sekta esan edo beste korrenteak izan dira. Batetik badugu hilerri musulman bat, hor bere jartzen, hor lurpeatzen dira bakar musulmandarrak, eta jakina bere errituen arabera.
Mekara begira, oso okerrez banago, eta hemendik begiratuta, Beritxitosetik begiratuta, meka nun dago?
Ez meka dago ekialderantz. Kontuan izan ikor de San Cristobal mendia markatzen du iparraldea, ba, angulo recto batean mekarantz.
Kristauen artean Jehovaren lekukoak.
Jehovaren lekukoak, evangelistak, neokatekumenaleak eta bar, badituzte bere ohitura berezia. Adibidez, Jehovaren lekukoak nitxoaren azpian eta jartzen dira semizirkulo batean, bere inguruan, bere rezoak egiteko.
Ijitoak, lagun asko etortzen dira, aide asko etortzen dira?
Ba, bai, bai, hemen pues, ijitu bat itzen denean, etortzen da familia osoa, eta noizean pentsatzen du familiaz duen ere, bai. Naiko jendetxoaz izaten dira ijituen lurperaketak, eta, bueno, nahiko bereziak, zen gehienek dira evangelistak, orduan evangelistak ez dute rezo egiten kristiano, katoliko, apostoliko, romano bezala. Oso badaudela aldea bat, predikadorea egiten du diskurso egin batean improvisatu bat, eta gero hartzen du hitza familiakoren baten bat, bizpairu. Noizean behin egiten da luzea, besteak baino. Baina, bueno, hori batez ere jendetxo eta lore asko eta jende asko eta, bueno, normalean zerraldoako berenak.
Panteoi izugarria daukagu hemen aurrean, zer dago?
Ba, hauze da, Iruñuko udalean, gerra zibilan errepresaliatu eta kunetetan fusilatu zituzten entzat. Eta, bueno, hainbat, bueno, hemen badagoela zerrenda bandon agertzen diren gerra garaian eta ondoren desagertu ziren izenak, 1908, hemen daude izenak, baina bere ezurdurak ez daude denak, baina hala ere iaia ezurraz beteta dago, beakotxa, pues hor aurkitu dituzten hainbat kunetatan eta horrelako fosa komunetan, batzuk identifikatu gabe eta depositatu zituzten hemen.
Haizu, Errepublikan beraz hil zituztenak eta altxatutakoak ere toki beretsuan gordetzen dituzte?
Altxatutakoak badute beste tokia. Bere garaian doktoreagoa zena, errespetu handiz egin zuten bere garaian, asko handiago eta, bueno, gehienek badutezte bere gurutzea eta bere izena.
Gaur egun, esan daiteke, ona iristen diren hildako gehienak erre egiten dituzuela, ez da? Lurperatutakoak oso gutxi direla edo nitxuetan gordetakoak.
Ba, bai, ala da, oiturak aldatu dira nahiko, hasi ziren errausketak hilerri honetan 2005ean, batean, barkatu, eta bueno, lehenengo egunetan, ba, agian egunean gorpu bat edo bi, gaur egun, ba, hildakoen 80-85 artean dago erretzen dena, eta gainontzekoak nitxotan, eta ber. Gehiena erretzen denez, pues, ikusten baduzu nitxo asko daudela utxik. Nitxo, pues, orain izango dira, erabili gabe 3000 nitxo inguru.
Fama undiko pertsonak edo pertsona ezagunak zein nagarmenduko zenituzke? Hementxe lurperatuta daudenak edo panteoi batean daudenak?
Ospetsuena da Pablo Sarasate. Hemendik hurbil daukagu bere mausoleo eta hurbilduko gara pizka batean, eta Sarasateren ondo-ondoan dagoela Paz de Ziganda. Bere garaian maizua izan zena, eta bueno, gaur egun badagoela Otarrabian ikastola bat bere izena duena, ba, familia honek dauka hemen panteon bat Sarasateren ondoan. Badagoela adibidez Nikasi Holanda hortik sartuta, Luis Morondo musikaria izan zena, gero joanen gara pizkanaka jendea lokalizatzen, baina bueno, badagoela ospetsuen ospetsu lokalak diren zerrenda nahiko polita.
Aizu, panteoi hauetan sartzeko ze eskalera batzuk egongo dira edo?
Erabiltzen dugu eskuko eskailera bat, bueno, badagoela salbuespen bat, eskalera propio duena eta kripta bat, baina horietako bi dira.
Irekita daukazue baten bat, ilusio berezia daukat horietako batean sartzeko, grabatzeko psikofoniak edo ez dakiz zertarako.
Pues ez, hau normalean ireketzen dira bakarrik ehorzketak egin den egunetan. Hemen txedugu, pues hori, Pablo Sarasate Navascuez, Iruñeko zemerik kutunena, eta hemen txed, pues, Iruña herriak eraiki zion mausoleo, hau da, hemen Iruñan dauden mausoleo bakarra. Hau ez da panteoi, ez da ilobi, baizik eta mausoleo bere forma dela eta. Duela 5 urte edo berritu eta garbitu zen mausoleo osoa, nahiko sartuta zegoelarik. Marmol txuria garbi zamarra dagoela, eta hementxe dago Paz de Ziganda zeniden ilobia edo mansioia, nahi duzuna.
Sarasatek lorategi berezi bat dauka berarentzat.
Bere garaian ziren hiru mota desberdinak. Adibidez, hemen dugun aurren hori, bakarrik dira lurrean bertan pizka bat altxatuta 20 cm eta bar, hau da sumen samarra, gero zertxobait aberatsagoak zirenak egiten zuen beste horiek. Ja, lurretik metro bat gorantz, eta toki handia jendea lurperatzeko, eta kapilak, nolabete eliza txiki bat.
Aizu, eliza txiki bat, eta aipatu duzula, kanposantuak badu eliza propioa, kapera berezia?
Bai, badugula kapera berezi bat, bakarrik da ematen dute meza igandetan, eguerdialdean, baina, bueno, bada, bai, kapera txiki bat, merezitu ikustea, bai.
Aizu, Xabi, apenas ikusten den arimarik, ezta? Bueno, arimaz beteta dago hau, baino persona gutxi, ezta? Ibiltzen dira, normalean, hau izaten da giroa?
Bai. Eierria etortzeko bizita egiteko ohitura hori galdu da esera bat, baina ia oso. Horretzen ez, duela, hasi nintzenean duela 17 urtez, badagoela andre pare bat, bakoitzak bere atean, ja gure esperoan, ireki eta bere ala sartu, ba, familiaren gan, hor panteoiak edo nitxoak garbitzera, eta baina ja nahiko adinduak ziren duela 17 urtek, eta gehienak edo hil, edo residenzia batean, eta ja pos, adinak zarkiturik ezin.
Horren inguruan badakizu txiste badagoela, ez da, emakume bat ikusten zutela egunero bere senarra hildakoari bizita egiten, eta galdetu zioten azkenean kanposantuko langileek, aizu, baino zergatik etortzen zara egunero, hainbeste maite zenuen, eta berak erantzun, ez, etortzen naiz jakiteko iesean joan ote den edo ez. Seguro egon nahi dut hementxe jarraitzen duela. Aurrera eginen dugu. Zein handia den, aizu, zenbat kale ikusten diren, zenbat zuaitz, bueno, bi pertsona hor, kasualidadez. Nora naramatzazu?
Pues hause da, hierria handitzen hasi zen zeneko lehenengo zabalgunea, nahiko zonalde zarra ere bai, eta bereziki erakutsi nahi dizut panteoi bat, dena euskaraz dagoena, 1924 urtean. Hause, harria da Tafallako harria bere garaian guztiak bezala, baina frontiz oso desberdina da, adibidez hemen ez dago gurutzerik, Aintzinako ilarria, eta bere barnean dagoela noren ilobia dena. Kostatzen da zertxo baita irakurtzea, baina hurbiltzen bagara ikusiko dugu zer dagoen idatzita.
Gainean gaude, zerraldoaren gainean, hau sakrilegio txiki bat egiten ari gara.
Eta lurperatzeko nola egiten dugu gu ba.
Haizu, ilarri honetan ze jartzen du?
Ilarri honetan ze jartzen du. Hau, atxerik gabe, hau da, hiri garai tarren ilobia. Ilobia, atxerik gabe, jainkoa baitan. Goian beude, edo goian bego bera. Eta urtea, 1924 garren izkiz idatxita urtean. Pero hori, bada berezitasuna A eta U izki berean elkartzen du, atxerik gabe idazten duena, eta pues, behar denean mozten dute abizena. Hiri goi, tarren, bi lerrotan, ba, espazio dela eta tamainoa mantentzeko egiten zuten horrela, baina badauka berezitasun hori eta gero simbologia. Alde batetik lauburua eta antza denez lehengo mitologia use da eguzkiaren simboloa. Bost zirkulo konzentriko hauek.
Ezu lauburuak eta Aralarko San Miguelen irudiak eta asko ikusten dira, ezta?
Bai, lauburuak agian gutxiagoak, baina Aralarko San Miguel barra dago. Gainera badauka bere kalea hemen San Miguel. Badaukate hiru arkangelek, San Gabriel, San Rafael eta San Miguel, hiru kale bata bestearen atzetik.
Panteoiak ikusi ditugu eta nitxoak eta pesatzen dut garai batean lurperatu egiten zituztela bere horretan, ezta? Zuloa ireki, sartu eta listo, oraindik ere egiten dira horrelakoak.
Badira bai, egiten dira batzuak, oso gutxi, ja, lurrean agian ilabetean behin edo gutxiago sartzen dugu, baina egiten dira bai. Nik lurrera joango naiz. Bai, bai, lurreko jobi batean.
Eta hori zergatik?
Lana emateagatik. Ez du beste zentsurik. Behin batean lankide batek galdetu zen, bara, zer zure religioaren gatik edo, eta ez, lana emateagatik.
Eta gainera klausula batekin, betirako nahi dut hemen egon, legeak dioelako, sokerezpanago, 10 urte pasa eta gero, desobiratu behar dituztelako gorpu horiek edo ez da horrela.
Konzesioa da 10 urtetarako eta luza daiteke. Beste 10 urtetarako, eta badagoela desberdintasun bat. Lurreko ilobiak gehienez jota 20 urte egon daitezke. Nitxoak ordez 40 urte arte egon daitezke. Familiak ez du ezer eskatzen, ateratzen dugu eta osario komun batera eramaten dugu, edo erraustu eta gero ja pues, urna batean eraman nahi duen tokira. Baina nahi baduzu hemen kapitulo bat merezi du botanika eta fauna. Dagoela bere eta zuhaiz mota ugariak. Baina antza entzuna dut, hemen badagoela zuhaiz mota, handiztasun aldetik, Madrileko Parke Botanikoan baino gehiago.
Aizu, baina nola da posible ikusten duzu, eta hemen zipresak eta pinuak ikusten dira, eta platano batzuk.
Eta tuiak, cedro del Líbano, tejo, ginko bilobak.
Beraz, lorezainak ere badituzue orduan.
Udaleko lorategi zerbitzuak etortzen dira jasuaitzak maneiatzeko. Hori ja gure gainetik dagoela, nola baita esateko.
Oso ongi, aizu, orain bai, agur izan beharko dizugu. Edo noiz etor daiteke gure entzulen artean nahi duen horrek, ezta?
Bai, hau irekita dago goizeko 7:00 arratsaldeko 7:00 arte, orduan nahi duena etor daiteke edozein momentutan.
Eta ez da ordaindu behar peajerik?
Ez, peaje ordaintzen dugu azken bidaian.
Azken bidaia nahiko garesti gainera ateratzen zaigu, ezta?
Ezin garesteago, baina deno pasako gara trantze horretatik.
Mil esker, orain bai, Xabi Castro, gurekin Txitxerone lanetan, Kanposantuan, aio, eta ongi izan.
Ongi izan, eta horrengora arte.